Dear brothers and sisters,
të dashur vëllezër dhe motra, këto do të dy ditë të konferencës kanë qenë të lavdishme. Ne jemi lartësuar nga muzika frymëzuese dhe nga lutjet e bukura. Shpirtrat tanë janë forcuar nëpërmjet mesazheve të dritës dhe së vërtetës. Në këtë diel Pashke, në mënyrë të bashkuar dhe të sinqert, ne falenderojmë sërish Perëndin për një profet. Pyetja për secilin prej nesh është: për shkak të asaj që kam dëgjuar ndej gjatë kësaj konference, si do të ndryshoj unë? Cila do qoftë përgjigje juaj, lejomuni t'ju ftoj gjithashtu të shqyrtoni ndjenja tuaja rreth ditës së Shabatit dhe sjelljen tuaj gjatë asaj dite. Më ngjallin kurisht fjalët e Isaijes, i cili e quajti Shabatin një kënaqësi. Prapse prapë unë pyes veten, a është Shabati me të vërtet një kënaqësi për ju dhe për mua? Unë gjeta kënaqësi për herë të parë në Shabat shumë vite më parë, kur si një kirurg i zënë në punë, Shabati u bë një ditë për shërim vetjak. Në çdo fundjavë, duart e mia ishin plag nga fërkimi i vazhdueshëm me sapun, ujë dhe një furçë me qime të ashpra. Unë kisha nevojë edhe për një pushim nga bara e një profesioni kërkues. E diela siguronte lehtësim e shumë nevojitur. Çfarë në kuptoj shpëtimtari kur ai tha se e shtuna është bërë për njeriu dhe jo njeriu për të shtunën? Unë besoj se ai donte që ne të kuptonim se Shabati ishte dhurata e tij për ne, duke na dhënë frymarrje të vërtet nga ashpërsitë e jetës së përditshme dhe mundësi për i përtëritje shpirtërore e fizike. Perëndia na e dha këtë ditë veçantë, jo për zbavitje apo punë të përditshme, por për një prehje nga detyra, me lehtësim fizik e shpirtëror. Në hebreisht, fjala Shabat do të thotë prehje. Qëllimi i Shabatit daton nga krijimi i botës, kur pas 6 ditës punë, Zoti u shloll nga puna e krijimit. Kur ai më vonë i zbuloi Mosiu 10 urdhërimet, Perëndia urdhëroi që ne ta mbajmë mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Më vonë, Shabati u respektua si një kujtesë e çlirimit të Izraelit nga sklavëria e tyre në Egjipt. Ndoshta më rëndësishmja, Shabati u dha si një beslidhje për hershme, një kujtesë e vazhdueshme se Zoti mund të shenjtërojë popullin e tij. Përveç kësaj, ne tani marrim pjesë në sakrament në ditën e Shabatit, në përkujtim të shlyerjes së Jezu Krishtit. Sërish, ne beslidhim se jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e tij të shenjtë. Shpëtimtari e përcaktoi veten e tij si Zoti i Shabatit. Është dita e tij. Në mënyrë të vazhdueshme, ai na ka kërkuar të respektojmë Shabatin ose ta shenjtërojmë ditën e Shabatit. Ne jemi në mbeslidhje për ta bërë këtë. Si e shenjtërojmë ditën e Shabatit? Në vitet e mia më të hershme, unë studiova veprën e njerëzve të tjerë, të cilët kishin hartuar lista lidhur me gjëra që duheshin bërë dhe nuk duheshin bërë në Shabat. Kohë më vonë, mësova nga shkrimet e shenjta se sjellja ime dhe qëndrimi im për Shabatin përbënte një shenjë midis meje dhe Atit tim qellor. Me atë kuptueshmëri, unë nuk kisha më nevojë për lista të gjërave që duheshin bërë dhe nuk duheshin bërë. Kur më duhet të merre një vendim nëse një veprimtari ishte e dur apo jo për Shabatin, unë thjesht e pyeta veten: çfarë shenje dua t'i jap Perëndis? Ajo pyetje i bënte zgjedhjet e mia për ditën e Shabatit tepër të qarta. Megjithëse doktrina që i përket ditës së Shabatit është me origjinë të lashtë, ajo është për të rinë në këto ditë më vonshme si pjesë e një beslidhe të re me një premtim. Vëreni veshin fuqisë se këti dekreti hynor. Citim: që të mund të ruash veten më tepër të panjoll nga bota, duhet të shkosh në shtëpinë e lutjes dhe t'i ofrosh sakramentet e tua në ditën time të shenjtë. Sepse në të vërtet, kjo është një ditë e caktuar për ty që të presh nga punët e tua dhe t'i drejtosh lutje më të lartit. Dhe në këtë ditë, përgatite ushqimin tënd me thjeshtësi zemre, që agjërimi yt të mund të jetë përsosur, që gëzimi yt të mund të jetë i plot. Dhe për aq sa i bëni këto gjëra me falënderim, me zemra dhe fytyra të ngazillyera, plotësia e tokës do të jetë juaja. Mbyll citimin. Përfytyroni madhështinë e asaj thënie. Plotësia e tokës u premtohet atyre që e mbajnë ditën e Shabat të shenjtë. Nuk është çudi që Isaia e quajti Shabatin një kënaqësi. Si mund të siguroheni që sjellja juaj në ditën e Shabatit do të çojë drejt gëzimit dhe ngazëllimit? Përveç vajtjes tuaj në kishë, marrjes së sakramentit dhe të qenit të zellshëm në thirrjen tuaj të veçantë për të shërbyer, çfarë veprimesh të tjera do të ndihmonin për të bërë Shabatin një kënaqësi për ju? Çfarë shenjë do t'i jepni Zotit për të treguar dashurinë tuaj për të? Shabati siguron një mundësi të mrekullueshme për të forcuar lidhjet familjare. Në fund të fundit, Perëndia do që secili prej nesh, si fëmijë të tij, të kthehemi tek ai si shenjtor që kanë marrë endowmentin të vulosur në tempull si familje me paraardhësit tanë dhe pasardhësit tanë. Ne e bëjmë Shabatin një kënaqësi kur u mësojmë u ngjillim fëmijëve tanë. Përgjegjësia jonë si prindër është shumë e qartë. Zoti tha, për aq sa prindërit kanë fëmijë në Sion, të cilët nuk i mësojnë të kuptojnë doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, birin e Perëndisë gjallë dhe të pagëzimit e të dhuratës së frymës së shenjtë me anë të vënies së duarve, kur janë 8 vjeç, mëkati qoftë mbi kokat e prindërve. Mbyll citimin. Vite më parë, prezidenca e parë theksoi rëndësinë e kalimit të kohës familjare në mënyrë cilësore. Ata shkruan, ne u kërkojmë prindërve të përkushtojnë përpjekjet e tyre më të mira për të mësuar dhe rritur fëmijët e tyre në parimet e ungjillit të cilët do t'i mbanë ato pranë kishës. Shtëpia është baza e një jete të drejtë dhe asnjë instrument tjetër nuk mund të zërë vendin e saj ose të përmbush funksionet thelbësore të saj në çuarjen përpara të kësaj përgjegjësie të dhënë nga Perëndia. Ne i këshillojmë prindërit dhe fëmijët të japin përparësinë më të lartë lutjes familjare, mbrëmjes familjare, studimit e udhëzimit të ungjillit dhe aktiviteteve të dobishme familjare. Sado të denja dhe të përshtatshme qofshin kërkesat ose aktivitetet e tjera, ato nuk duhet të lejohen të zëvendësojnë detyrat e caktuara në mënyrë hyjnore që vetëm prindërit dhe familjet mund t'i kryejnë ashtu si duhet. Mbyll citimin. Kur unë përsjat këtë këshill, pothuajse dëshiroj të isha edhe një herë baba i ri. Tani prindërit kanë burime kaq të mrekullueshme në dispozicion për t'i ndihmuar ata që të bëjnë kohën familjare me kuptim plot në ditën e Shabatit si dhe në ditët e tjera. Ata kanë lds.org, mormon.org, video të Biblës dhe Mormon kanalin Mormon, bibliotekën e artit të ungjillit, revistat Friend, New Era, Ensign, Liahona dhe më shumë, shumë më tepër. Këto burime janë kaq shumë të dobishme për prindërit në plotësimin e detyrës së tyre të shenjtë për të mësuar fëmijët e tyre. Asnjë punë tjetër nuk e tejkalon atë të prindërimit të drejtë e të kujdesshëm. Ndërsa jepni mësim ungjillin, ju do të mësoni më shumë. Kjo është mënyra e Zotit për t'ju ndihmuar të kuptoni ungjillin e tij. A i tha, unë ju jap urdhërim që ju duhet të ja mësoni njëri tjetër doktrinën e mbretërisë. I mësoni me zel, që ju të udhëzoni në mënyrë më të përsosur. në doktrinë, në ligjet e Ungjillit, në të gjitha gjërat që lidhen me mbretërinë e Perëndisë. Studimi i tillë Ungjillit e bën Shabatin një kënaqësi. Ky premtim zbatohet pavarësisht nga mallësia, përbërja apo vendodhja e familjes. Përveç kohës me familjen, ju mund të përjetoni kënaqësi të vërtetë në Shabat nga puna e historisë familjare. Kërkimi dhe gjetja e pjesëtarëve të familjes që ju kanë paraprirë në tokë, ata të cilët nuk e patën mundësinë për të pranuar Ungjillin ndërsa ishin këtu, mund të sjellin gëzim të pamas. E kam dëshmuar vetë këtë. Disa vite më parë, bashkëshorte ime e dashur, Wendy, vendosi të mësonte se si të bënte kërkim për historinë familjare. Përparimi i saj në fillim ishte ngadalt, por pak nga pak ajo mësoi se sa e lehtë është të bësh këtë punë të shenjtë. Dhe kur nuk e kam parë atë më të lumtur. Ju nuk keni nevojë të udhëtoni në vende të tjera ose madje te një qendër historisë familjare. Në shtëpi, me ndihmën e një kompjuteri apo të një aparati elektronik, ju mund të përcaktoni shpirtrat që mezi presin për ordinancat e tyre. Bëjeni Shabatin një kënaqësi duke gjetur pastarësit tuaj dhe duke i çliruar ata nga burgu shpirtëror. Bëjeni Shabatin një kënaqësi duke u dhënë shërbim të tjerëve, veçanërisht atyre që nuk ndjehen mirë apo atyre që janë të vetmuar ose në nevojë. Lartësimi i shpirtrave të tyre do të lartësoj edhe tuajin. Kur Isaia e përshkruaj Shabatin si një kënaqësi, ai gjithashtu na mësoi se si ta bëjmë atë të kënaqshëm. Ai tha: në rastet përmbahesh nga kryerja e punëve të tua gjatë ditës sime të shenjtë, në raste e quan të shtunën kënaqësi se e nderon Zotin, duke hequr dorën nga udhëtimet të tua, nga kryerja e punëve të tua dhe nga të folur problemet të tua, do të gjesh kënaqësinë tënde tek Zoti. Mos ndjeke kënaqësive të tua në Shabat kërkon vetë disiplinë. Juve mund të nevojitet të mohoni vetes tuaj diçka që nuk mund të pëlqej. Nëse zgjidhni të gjeni kënaqësinë tuaj te Zoti, ju nuk do t'i lejoni vetes tuaj ta trajtoni atë si çdo ditë tjetër. Rutina dhe veprimtaritë argëtuese mund të bëhen ndonjëherë tjetër. Mendoni rreth kësaj. Në pagimin e së dhjetës, ne i kthejmë Zotit një të dhjetën e të ardhurat tona. Në mbajtjen e Shabatit të shenjtë, ne ruajmë çdo ditë në çdo shtat ditë si të tjenë. Pra, është privilegji ynë që t'i shëndrojmë si parat, ashtu edhe kohën atij, i cili na jep jetë çdo ditë. Besimi në Perëndin krijon dashuri për Shabatin. Besimi në Shabatin krijon dashuri për Perëndin. Një Shabat i shenjtë është me të vërtetë një kënaqësi. Tani, ndërsa kësaj konference po i vjen fundi, ne e dim se kudo që jetojmë, ne duhet të jemi shembuj të besimtarve midis familjeve, fëmijëve dhe miqve tanë. Besimtarët e vërtet e mbajnë ditën e Shabatit të shenjtë. E mbyll me lutjen e lamë të mirë së Moronit, ndërsa e mbyll librin e Mormonit. A i shkroj, e janit e Krishti dhe përsosuni në të dhe i mohoni vetës çdo ligësi. Dhe në qovë se do t'i mohoni vetës çdo ligësi dhe t'a doni Perëndin me gjithë fuqin, mendjen dhe forcën tuaj, atëherë ju mund të bëni të përsosur në Krishtin. Me dashurinë e zemrën time, e lë këtë me ju si lutjen, dëshmin dhe bekimin tim në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.